18-ші сурет. Сораңлар сіздерге беріледі. Бір күні түнде бір адам достысының үйіне барып, «Достым, маған қарызға 3 нан беріп тұр. Себебі сапарда жүрген бір достым келіп еді, оның алдына қоятын еш нәрсем жоқ» депті. Бірақ достысы бала-шағасы мен ұйқылап жатырған екен. Оның тұрғысы келмепті, бірақ келген адам ұялмастан сұрауын дауым ете беріпті. Сонда достысы орнынан тұрып, ол қанша сұра, сонша беріпті. Иса Масих, біздер Құдайдың алдында тіленшідей болып тұруымыз шарт емес дейді. Құдай біздердің аспандағы әкеміз, ол біздердің һәм мүтәжлігімізді біледі, һәм сол мүтәж нәрселерімізді бергісі келеді. Хәтті ол өзінің мұхаддес рухын да беруді қалайды. Бұларға ерісу үшін біздер тек қана оған сенуіміз һәм дуа етіп сұрауымыз керек.